Kako vidite predstavljeno komisijo in pa delitve komisarskih položajev med državami?
Najprej bi rad rekel, da me skrbi, da se dogajajo pri sestavljanju komisije problemi, ki kažejo na šibko Evropsko zvezo, ob tem, da se v naši bližini dogajate dve vojni in imamo veliko polariziranih družb po Evropi. In to ni najboljše znamenje. Gospa von der Leinova je dobila imena, ustrajala je na uravnoteženi spolni strukturi, če tako rečem, pri čemer ni uspelo, ker države članice pač imajo pravico predlagati, kogar predlagajo, in vse to, eni pravijo temu zvijanje rok, ki ga je doživela tudi Slovenija, preko ni najbolj posrečena zadeva. Zdaj imamo situacijo, torej namesto, da bi se začela zaslišanja, ki se bodo dogajala šele v novembru, ker je treba upoštevati procedure, upoštevati treba roke. Imamo zgodbo z Bretonom v Franciji, ki je odstopil s precej kritičnimi besedami do predsednice von der Leinove, in imamo slovensko zgodbo, ki še ni zaključena. Von der Leinova je kljub slovenski nedokončani kandidaturi pač nastopila v parlamentu in zdaj pač bo treba počakati, da se slovenska procedura zaključi. Je pa nekaj, na kar bi rad posebej opozoril, vodilne strukture v Evropskem parlamentu ne odražajo rezultatov evropskih volitev, na katerih je levica precej izgubila, desnica, ki je ne bi vse označeval za ekstremno ali populistično, pa je pridobila, vendar ne zaseda svojega proporca v vodilnih strukturah, ko gre za podpredsednike Evropskega parlamenta ali za šefe odborov. Tako da ta napetost utegne spremljati komisijo ves čas in se lahko pokaže tudi pri glasovanjih o kandidatih za komisarje. Kot jaz razumem situacijo in informacije iz Bruslja, so socialdemokrati zelo nesrečni, menijo, da so podhranjeni, kar se poziciji tiče, in to bi pod nekimi pogoji lahko zadelo tudi usodo naše kandidatke Marte Kos. Tako da bomo videli, kako se bodo tukaj zadeve odvile. Gre za veliko tekmo, za statuse, za moč, in gospa von der Leinova ureja zdaj to tako, da pač prireja delokroge novim kandidatom, enim pač daje več, enim daje manj, in mislim, da bo uspešna, čim bolj bo upoštevala rezultate evropskih volitev.
Omenili ste to neproporcionarnost, se pravi, na imenovanje komisarjev ima določen vpliv država, na drugi strani tudi vloga parlamenta ni zanemarljiva. Zato me zanima, lahko v tem kontekstu, nekaj ste že omenili, pride do težav. V preteklosti smo recimo videli tudi zavrnitev naše kandidatke, ki se je že predstavljala na odboru.
Jaz sem bil takrat zraven, sem to gledal od blizu in ni bilo prijetno. Jaz bi si želel, da bi države članice bile tako pozorne do teh kandidatur, da ljudje ne bi tvegali porazov pri glasovanjih o njih. Jaz se spomnim tudi, kako je bilo z gospodom Buttiglionijem na začetku prvega mandata. Tukaj je velika borba in, kot sem prej rekel, vprašanje podhranjenosti oziroma neprimerne zastopanosti igra veliko vlogo. In kot sem rekel, to se utegne pokazati tudi ponovno pri naši kandidatki.
Zdaj prihajamo v neko zelo zahtevno obdobje, na eni strani že na začetku ste omenili konflikte, na drugi strani je pomemben izziv za Evropsko komisijo tudi ta zeleni prehod, ki se pa zdi, da za Evropo ni bil najbolj premišljen. Bodo to glavni izzivi, s katerimi se bo morala ukvarjati prihodnja Evropska komisija?
Že ko je Timmermans, podpredsednik Evropske komisije, odšel, je pod novim vodstvom, se pravi pod komisarjem Šefkovičem, rekel, začelo prihaja do popravkov linije, ki je marsikaj zelo geselno oziroma idealistično zastavila in bila premalo pozorna na vprašanje implementacije, se pravi izvedbe. Namreč to podjetje Zeleno, če lahko na hitro rečem, je izredno zahtevno, ker je vezano tudi na novo izgradnjo nove infrastrukture, naj gre za električna vozila, naj gre za vodik, ki napreduje v svojem pomenu. To podjetje zahteva tako sinhronizirano delovanje cele Unije, kot še nikoli doslej. In to je, na to je prva opozorila Nemčija. Lejte, če med tremi državami ali deželami v Nemčiji v eni ni infrastruktura zgrajena na isti ravni, ne, če ti v eni deželi ne moreš tankati, ne, potem se ne boš vozil tja oziroma v tretjo. Če na poti na morje nemški turist ne bi mogel tankati recimo vodika v Avstriji, ali v Sloveniji. V Sloveniji še nimamo črpalke za vodik, prva je v Gradcu, če se ne motim, ne? Torej tisti, ki bodo imeli avto na vodik, pač bodo izbrali druge destinacije. Ne? Te zadeve bi se morale dogajati zelo koordinirano, zelo sinhronizirano, ne? In če v eni državi pravijo, mi bomo pa še naprej stavili na premog, pa bomo z elektriko malo kasneje, ne bom našteval teh držav, to pomeni, da bomo imeli dve Evropi, ena v kateri se už lahko vozil in eno, v katero boljše, da ne greš, če nočeš imeti težav. Ne? To ga opozarjam na zelo tehnični vidik, ki pa je podoben vprašanju migracij. Ne more zapreti meje samo eden, pri drugem pa gredo lahko ljudje čez tako eno zeleno mejo, tako rekoč neovirano. Ne? In tukaj glede tega je potrebna na enotnost in glede zelenega bom spet upozoril na napetost, o kateri sem govoril prej. Kritika zelenega dogovora, Green Deal, je prihajala predvsem z desne strani. In desna stran je prispevala ključni del k popravku te politike, ki ga najavlja tudi von der Leinova. In ti, ki so povzročili, da je prišlo do spremembe, imajo formalno manj besede. Mislim, to ni dobro, zdaj ne govorim, za koga sem jaz, ampak dejstvo je, da je pač ta stran prispevala glavno kritiko k zelenemu dogovoru, ki jo je morala vodilna stran do neke mere sprejeti. In zdaj bomo videli, kako bo teklo. Ne, jaz mislim, da je treba čim prej, ne šele leta 26, kot je napovedal, narediti pregled politik, kakršne so bile izvedene doslej, vse natančno preštudirati in se odločiti naprej. Problem je tukaj ta, da je pač, rekel, na delu ista predsednica, ki je peljala prej zadeve pod močnim Timmermansovnim vplivom, bi rekel, v eno smer, sedaj bo pa ista oseba odgovorna za to, da to smer popravljamo. Podobno je pravzaprav z migracijami.
Omenili ste ta neenakomeren razvoj Evrope, pa tudi neenotnost glede reševanja posameznih zadev. Na drugi strani pa ima Evropa Kitajsko in pa Združene države Amerike, ki delujeta nekako drugače, enotno z jasnim ciljem, strategijo. To bo tudi en izziv, ki bo velik za prihodnjo Evropsko komisijo. Kako delovati kot Evropa enotno?
Jaz bi omenil v tej zvezi dvoje. Torej, v situaciji, kakršna je in je kritična in vidimo, da ima marsiktera država tudi gospodarske težave. Lejte, kaj se dogaja s Volkswagenom oziroma avtomobilsko industrijo v Nemčiji, kako je Kitajska preplavila evropski trg s poceni električnimi avtomobili in tako naprej. Kako sta Kitajska in Amerika naprej v ravnanju z podatki. Jaz sem se tukaj trudil pred 8 leti, da bi prišlo do kakšnega pospeška v tej smeri, ampak nisem bil edini, ki je menil, da je Evropa zaostaja pri politiki oziroma tehnološkem razvoju glede ravnanja z osebnimi podatki. Ne? In to je ena od slabosti Evropske zveze. Zdaj le, v kritični situaciji pa se dogaja, da države članice bolj mislijo nase kot na Evropo in v teh pogojih je težko računati na veliko enotnost. Ne? Ali pa se lahko dogaja, pač, da ta ali oni, če tudi je član oziroma članica, se neke politike ne udeležuje. Ne? Tako da mi smo imeli nekoč finančno krizo, grško krizo, migracijsko krizo, COVID krizo, nekako so se zazvrstile ene za drugo. Zdaj imamo pa tako rekoč vse na kupu, vse treba reševati naenkrat in vse, česar se bomo lotili, se bo zveza lotila, bo zahtevalo velike investicije. Ne? Zdaj je gospod Draghi, bivši šef Evropske centralne banke, predstavil svoje poročilo, ne? Predlaga, da prevzamemo skupni dolg, da se dodatno zadolžimo, če hočemo pospešiti evropsko gospodarstvo. Ne? In jaz sem tle že marsikomu rekel, malo se spomnimo, kaj se je dogajalo z Jugoslavijo. Ne? Ki je bila tudi multinacionalna skupnost, ne? In od nekje naprej se je krepil samo še dolg pa birokracija. Ne? Torej ne bi želel Evropski zvezi take prihodnosti, zdaj le je treba zelo resno skrb stopati in imeti res enotno stališče, odločno stališče tako v zvezi z vojno, glede gospodarstva, glede migracij, glede tehnologije in tako naprej. Ne, tako da mislim, da ni bilo še komisije, ki je bila pred tako močnimi izzivi in tukaj zdaj smo pred vprašanjem, ali igramo skupaj ali ne igramo.